Громадська хвиля. Спільний проект Українського і Громадського радіо.
Далі у громадській хвилі велика розмова із журналістом «Укрінформу» Романом Сущенко. Записали ми її не у студії, а на території лікарні «Феофанія», де нині перебуває Роман. Нагадаю, 30 вересня 2016 року його затримали у Росії, звинуватили у шпигунстві на користь України, а у 2018 році засудили до 12 років позбавлення волі. 7 вересня цього року під час обміну між Україною та Росією Роман Сущенко повернувся в Україну.
Так, ми зараз у невеличкому сквері поряд з корпусом, де мене лікують, де я проходжу обстеження. От в цілому загальний стан задовільний, як мені кажуть лікарі. Ще заплановано кілька обстежень і медикаментозне лікування заплановано. Тобто до кінця цього тижня це 100%, я ще перебуватиму тут, а далі буде якась комісія невеличка, і вони визначаться, як далі. Чи буде лікування амбулаторне, чи продовжити стаціонарне.
Ми вже попередньо з вами говорили трохи про вашу роботу, про те, де, ймовірно, ви будете найближчим часом працювати, але хотілося б повернутися у 2016 рік, коли ви працювали ще власним кореспондентом «Укрінформу» у Франції, і за певних обставин поїхали до Москви. Як, чому ви наважили? Жилися поїхати до Москви, тому що вже 16-й рік журналісти побоювалися їхати туди, навіть у власних справах.
Це була особиста сімейна історія, і мені потрібно було відвідувати родичів. Ніхто з моїх близьких не міг їхати з різних причин. І я наївно сподівався, що моя скромна персона, журналіст, який працює в Парижі, висвітлює там події переважно в Парижі, у Франції, у Європі, дотично вони стосувалися нормандського формату, перемовини, дипломатичні всі ці новини. І я наївно сподівався, що таку зацікавленість я ні до кого не викличу. Тому, власне, і поїхав.
На прес-конференції, яку ви нещодавно давали, я разом з вами був ваш захисник Марк Фейгін, він згадував про розгвардійця, з яким ви підтримували зв'язок. Ви можете розповісти про цю людину?
Це людина, народилася вона тут у місті Києві, ще за радянських часів, тобто вона отримала військову освіту, і далі будувала свою кар'єру. Після того, як Україна стала незалежною, вона поїхала спочатку за кордон служити, а потім опинилася в Росії і там продовжила цю військову кар'єру. Це вже понад 20 років, як ми спілкуємося. Спілкуємося як? Переважно у новому тисячолітті завдяки електронній пошті. Так, через своїх рідних, якимсь чином, коли перетиналися відпустки, то ми там могли зустрічатися. Але вони не були такими регулярними, з паузами від 3 до 4 років. Тобто він збудував свою кар'єру, закінчив кілька вишів. Після того там відбувалося в російських збройних силах реформування, оскільки він військовий, і він вимушений був змінити місце своєї служби, перейшов в внутрішні війська.
Виглядає так, що це ваш друг дитинства?
Ні, це не друг дитинства. Просто ми познайомилися, наші дружини колись були знайомі, і так склалося, що ми познайомилися, а далі просто підтримували якісь такі товариські стосунки. То це не друг дитинства.
Що з ним зараз?
Мені важко казати, що саме відбувається зараз з ним, оскільки востаннє я його бачив у травні 2018 року, коли він свідчив у суді. Після того, як він дав ці свідчення, десь тривало перехресне опитування, ми з адвокатом, відповідно, реакція була обвинувача. Десь 4 години це тривало, тобто я міг спостерігати. І розмова йшла тільки у руслі справи. Після того ми жодного разу ніде не контактували, не шукали розмови, співбесіди там чи ще чогось. Тобто все обірвалося якраз тоді в травні 2018 року.
Ваша справа засекречена була, так сказав Марк Фейгін. Тому я перепитую, завжди кажу, чи можете ви казати? Взагалі, наскільки воно засекречено зараз? Чи можете ви ці обставини, про які я розпитую, говорити повною мірою?
Вона насправді закрита. Марк Фейгін, оскільки він є громадянином Росії, він вимушений був підписувати там папери, від нього вимагали це. Я нічого там не підписував, тому я відкрито можу говорити про що. Тобто справа сфабрикована. Реально, за нашими з адвокатом оцінками, вона планувалася, розроблялася певний час, можливо, рік, а можливо і довше. Мотивацію цього мого колишнього товариша я навіть не знаю достойменно, я тільки можу припустити, що чи він перебував на гачку спецслужб, чи якась вляпався в якусь історію. От і тому, напевно, чи він виявив ініціативу, я не знаю, чи його якось також розробляли спецслужби. Вони читали цю переписку нашу, оскільки ми листувалися через електронні гаджети. І я бачив всі наші повідомлення один одному у справі, тобто їх використали у якості свідчення. І відповідно, я не можу, ну, 100% казати, чому так сталося, його мотивація. А сама операція була розроблена спецслужбами, от, і відповідно було залучено велика кількість людей, там, ну, я і в справі дивився певні документи, то були певні запити в різні їхні суміжні структури. Вони з усіх боків вивчали мене, там навіть були такі речі, що у Парижі їхні спецслужби звітували, що так, вони мене знають, що я очікую акредитацію при МЗС Франції, що я там ходжу в інститути різні на події, де йшлося про, ну, політологічні дослідження різні, ІФРІ, наприклад, інститут, Французький інститут міжнародних відносин. І я читаю ці папери, що мене там викреслено з якихось списків відвідувачів, я вільно відвідував там, та там пройшлося про якісь закриті засідання, я від не знав про такі. І потім якась людина, мені кажуть, наша людина зустрічалася з ним на презентації однієї книги. Реально йдеться про... Я був на одній презентації французького політолога Матіє Булега, який відстежував регулярно, що відбувається у нас на Сході. В Укрінформі він навіть брав фото схеми того, що на Сході відбувається в АТО, і використовував в цій книжці. Він запросив мене, у нього була співавторка, і на презентацію я ходив, от, ми спілкувалися вільно. Вона невелика книга, ну, просто хронологія того, що відбувалося, навіть без якихось висновків. Він зробив її французькою мовою, вони зробили. І я був присутній на цій презентації. До мене підходить людина, яка каже, я там власний кореспондент «Комсомольської правди». У мене навіть візитівка дома збереглася. І тут вони кажуть, що ця людина з ним спілкувалася, ну, вони без прізвищ, без нічого, кажуть, що ця людина спілкувалася, наче він складає враження адекватної людини, але його матеріали, ну, і там починається розкладка в тому сенсі, що наче вони викликали там обурення цієї спецслужби. Ще якась спецслужба відстежували, де я проживаю у Києві, відповідно, там адреса, номер авто, і вони припущення, точніше, висновок зробили, що в цьому будинку наче він закріплений за Міноборони, а це означає, що я можу бути причетний до українських спецслужб. Хоча цей будинок збудований був інститутом, державним інститутом харчпрому ще тоді з радянських часів, там це дружини бабусі нам дісталася ця квартира. Тому я був, ну, здивований, як вони робили такі висновки. Але відчувається така велика диявольська машина, що вони працювали. Я так розумію, що вони стежили під час того, як я приїздив туди. Я так нікого не бачив, тому що, ну, пересувався в таких багатолюдних місцях. От, але якось так інтуїтивно щось, ну, дискомфорт був, і особливо в той день, коли відбулося захоплення. Тобто я так якось, ну, не зрозумів джерело цієї такої негативної енергетики, але мені було, ну, ніяково, тобто якось так тривожно було.
Вам закидали те, що ви співробітник розвідки, і головне управління розвідки потім написало, ну, письмова заява, вона поширена в інтернеті, про те, що, ну, спростували цю інформацію, чи додали це до справи, і взагалі як відреагувало слідство на цей матеріал?
Так, адвокат Марк Фейгін, він отримав купу документів тут від наших урядових структур, тобто це не тільки були документи офіційні від там Міністерства оборони, здається, і від цієї структури, яку ви назвали. Це були документи з Інституту журналістики, це були документи з Укрінформу, там і характеристика, і були документи навіть моєї акредитації при МЗС Франції. Крім того, зі мною були документи, що я проживаю насправді у Франції, вони їх також там використали, але повернули. От всі ці папери юрист знайшов потрібні слова і аргументи, переконав суддю і долучити до справи. Тобто вони в справі є.
Поки тривало слідство, поки ви були в СІЗО, от, які у вас були думки? Чи була хоч невелика надія на те, що буде виправдання або умовний термін?
Такі надії були десь півтора року, ну, можливо, рік. То ми навіть, коли знайомилися зі справами, то мамицями їх 13 було, навіть висували свої контраргументи, але вони були не прийняті. Тому ми сподівалися, що під час слухань буде, хоч вони і закриті були, сподівалися там відстоювати свою позицію. І, ну, звичайно, оптиміст був, хоча він і стриманий. Але ми сподівалися. Під час цього перехресного допиту головний свідок обвинувачення, ну, м'яко кажучи, поплив. Тобто там знайшлася купа протиріч. І він чи забув, чи погано підготувався до цього засідання. Одним словом, ну, він говорив такі речі, які не відповідали протоколам його допиту слідчими. І, відповідно, ми після цього опитування надзвичайно сподівалися, що це також вплине, оскільки суддя також у своїх висновках відзначив це, що наявні великі і серйозні протиріччя. Але вирок потім був винесений такий, який ми знаємо.
І ще хочу повернутися до самого початку, до тієї людини з Росгвардії. Що вона вам нібито мала передати, або ви їй? Ну, от зрештою, чому суть вашого спілкування?
Ну, я, як казав, приїздив до Москви з конкретним, ну, з конкретною проблемою родинної історії. І, відповідно, коли ми переписувалися, ну, я казав, що, можливо, буду там в твоїх краях. І він почав ініціювати зустрічі. Давай зустрінемося там, побачимося, ми вже давно не бачилися, а насправді там, ну, десь 4 роки, здається, ми не бачилися. І ми домовилися про зустріч, відповідно, я приїхав там, ну, вирішив всі ці сімейні проблеми, ну, і побачився з ним. Ну, просто ми сиділи, розмовляли. І він якраз був, пересувався у нього після операції на милицях. Йдеться не про те, що він взагалі не міг пересуватися, а просто як для підтримання, як для опори. І тому він попросив мене, щоб ми багато не ходили, зустрітися в автівці. У нього є автівка, відповідно, він домовилися про місце зустрічі там. Я приїхав на нього, ми сіли в авто, від'їхали там десь якийсь квартал, кав'ярня якась, ну і в машині просто спілкувалися. Поговорили про одне, інше, третє. Він мені дав диск, каже, тут фотографії сімейні. Ну, я його запитав, як там плани, що нового, там, як в тебе служба. Розповів про те, як в мене там в Парижі все нормально, як працюється. Політики ми принципово цю тему не обговорювали. Взагалі обговорювали, але десь після 15-го року ми припинили спілкуватися саме на цю тему, оскільки і у нас був невеликий конфлікт, але до того в нього був величезний конфлікт з його рідними, які тут проживають, батьки, брат там і так далі, і так далі, і вони посварилися досить серйозно. І він про це також розповідав вже пізніше. А потім він зрозумів, що, ну, ця історія надовго, я маю на увазі агресія, війна. Він чудово усвідомлював, що відбувається. Так, пропаганда, це зрозуміло було, але він відстоював, обстоював позицію держави Російської імперії. От. Ну і відповідно ми цю тему вирішили обійти. От. Але все одно, ну, оскільки я журналіст, мені було цікаво, що там відбувається. І я якраз на той час прочитав на наших кількох ресурсах, зокрема це Цензор, там ще кілька, що окупаційні війська збиралися зайняти, штурмувати там Маріуполь. І якраз були деяка інформація, там, я, наскільки я пам'ятаю, що навіть в Донецькому аеропорту там були залучені до його штурму підрозділи внутрішніх військ. І я тоді прямо кажу, ну, давай між нами, це правда чи ні. От, він відхрещувався, каже, я би знав, я нічого цього не було. То так він відповів на ці запитання. А потім пізніше я вже дивився, що це є. Слідство мені закинуло, що на цьому диску були якісь матеріали про навчання і так далі, і так далі. Цих внутрішніх військ, іначе їхні спільні дії з збройними силами. І відповідно, ну, це поставили. Але я той диск, ну, подивився там, фотки, викинув його. Тобто, ну, в мене він залишився десь в Парижі, і дружина приїхала і навіть не знайшла його. Тому я був здивований.
Тобто ви переглянули той диск, але нічого такого, ну,
не було взагалі.
Секретного там не було.
Не було нічого такого, не просто секрет, там провокацій ніяких не було. І слідство навіть повідомило там, ну, я маю на увазі в документах, що там щось було, що вони щось передавали, там вони якісь там слідчі дії проводили і переконували суддю, що от саме так було. Тобто наша позиція така, і ми будемо її відстоювати. От. Ну, а у нас була інша, тому так от процес цей відбувався.
А вже того дня, коли оголошували вирок, чи розуміли ви, що, ймовірно, це буде не умовний термін, а ймовірно, ну, великий термін і не умовний?
Я зрозумів після того, як були це перехресне обвинувачення, після нього подальші судові засідання продемонстрували, що йде тиск. Якраз у той час, це, ну, травень, мого адвоката позбавили статусу адвоката, тобто колегія адвокатів міста Москви, вирішили, ухвалили таке рішення. І це буквально відбувалося, ми прийшли на суд, Марка не пустили. У мене була ще один адвокат, Аліса Образцова, відповідно, а вона не була присутня на цьому перехресному допиті, і, відповідно, вона не була підготовлена. Тобто вона фактично ходила там на ці всі речі, засідання з приводу продовження чи скасування запобіжних заходів. А конкретно в процесі вона зналася на ньому, ознайомлювалася, але саме під час того, як були оприлюднені, як знайшлися ці всі протиріччя, виявлені були під час судового засідання, її не було. І, відповідно, фактично, Марка немає. Аліса не обізнана в цих питаннях. Я вже, відверто злякався. Думав, ось вона Феміда Російської Федерації. Але суддя ухвалив інше рішення. Тобто ми перенесли це судове засідання і, відповідно, він ухвалив рішення про допуск Марка Фейгіна у якості інших осіб до захисту. Як правозахисника. І йому дозволили далі відстоювати мою позицію, захищати мене. Але це був перший дзвоник, що налаштування досить серйозне, і що воно десь на 90% закінчиться обвинувальним вироком. Тому довелося вже налаштовуватися на цю хвилю. З іншого боку, була інша інформація в мене від тих, хто перебував від в'язнів Лефортова, іноземців. На той час у мене десь вже змінилося 6 чи 5 сусідів. І вони до того, як ми потрапили в одну камеру, вони перебували в інших камерах і там знайомилися, спілкувалися і жили там певний час, існували з цими іноземцями. Двоє з них, конкретно один естонець, а інший литовець, у них також були схожі статті, шпигунство, і вони також отримали по 12 років. Один вже чекав апеляції, а інший якраз був у розвитку. Можна подивитися, помоніторити пресу російськомовну. Про це невеличкі уривочки були там. Зокрема, це московський, здається, комсомолець, можливо, ще якісь давали. Я саме там прочитав про литовця і про цього естонця. І один з перших мій сусід казав, що так, насправді їх захопили. Не знаю, наскільки вони там належать чи не належать до балтійських спецслужб, але їх захопили для обміну. І ці люди казали, що вони зустрічалися з представниками і російських спецслужб, з представниками консульських своїх відділів. Йшлося про те, що саме литовські і естонські спецслужби виявили російських там шпигунів. І цих людей захопили як заручники, і їх збиралися обмінювати. І були вже встановлені конкретні домовленості між урядами країн про цей обмін. Але умова така була висунута, і вона була дотримана, що спочатку буде винесено рішення суду, апеляція, чи не буде є апеляції, і потім відбудеться цей обмін. Щоб він виходив синхронно, потрібно було певні слідчі дії і судові закінчити в цих країнах. От така інформація конкретна. Мені два сусіди, різні, говорили про це. Тому, маючи і цю інформацію з того іншого боку, в мене такі сподівання були, що будуть переговори якісь і домовляться, можливо, тут когось взяли. Оскільки Марк казав, що так, тут був цей Єжов, так, що також тут його виявили, він там, наче, іде, підписався, всі свідчення дає, тобто, скоріше за все, от така річ. Я єдине, що у часі не пам'ятаю, як там відбувалося, але отака історія. І я думав, що це саме до цього. Тобто одна з моїх, скажімо так, з моїх версій така.
А ви якийсь стосунок взагалі до Міноборони мали?
Так, я за першою освітою військовий, тобто я вчився в Києві. Колись це було Київське танкове інженерне училище, яке займалося підготовкою і випускало кадри технічного складу. Тобто я військовий інженер, знаюся на бронетанковій техніці і озброєнні. Тобто я колись свого часу креслив дипломний проект, в мене був величезний, тобто десь 2 на 2 метри. Таке простирадло, це двигун, дизель. Двигун у поперечному розрізі, тобто там всі детальки, щілинки і так далі, все це було. І потім я, відповідно, служив, до 2001 року я служив у Збройних силах. Потім так склалося, що я не бачив перспектив, там були постійні скорочення, і, відповідно, я вирішив залишити цю військову службу. І десь рік я шукав роботу, потім знайомий порадив от в Укрінформ піти і працювати там. Відповідно, я там прийшов на співбесіду, зустрівся з вже покійним Віктором Чамарою, ми поспілкувалися. Потім там відбулася атестаційна комісія, мені дали там 3 місяці випробний такий період. Я його пройшов і почав працювати там. Перебуваючи вже в Укрінформі, я також опікувався військовою тематикою, працював із прес-службою Міноборони, тобто з іншими силовиками, ще й колись там з прикордонниками було таке. А так, на всі події, крім того, вони присилали свої прес-релізи, їх опрацьовував, оскільки мова там така суха була офіційна. А паралельно у 2002 році я заочно поступив до Інституту журналістики і упродовж 2 років закінчив, саме писав дипломну роботу на кафедрі міжнародної журналістики. Мій керівник Володимир Іванович Шкляр, тобто там в комісії Володимир Володимирович Резун був і багато-багато Тарас Петрів, багато відомих викладачів. Після того, як я вже закінчив, отримав 2-гу вищу освіту, в мене з'явилися перспективи, оскільки одна вища – це нормально, але маючи журналістську освіту, я вже міг на рівних спілкуватися з іншими колегами, оскільки, ви знаєте, наша братія, вона трошки така заздрісно, ревниво відноситься до якихось речей.
Вам вашу першу військову освіту згадували під час суду?
Так, звичайно, вони згадували цю мою освіту і мій досвід, по-перше. А по-друге, вони підняли архіви, і там був один документ, ще Міністерство оборони Радянського Союзу. Це так звана приписна картка, тоді всі ці обліки, вони велися. І там були, там десь 91-92 рік, там переміщення на посадах, куди я поїхав, там призначення і так далі. Цим все було обмежено. Оце було. Це було.
Ще під час прес-конференції ви сказали, що змінили до 10, а то й більше камер. Хто були ваші сусіди? Чи були суперечки?
Камер було більше, це тільки в Лефортово стільки, а потім ще й 12 камер було в колонії. Так, це певний досвід. Сусіди були різні. Зокрема, у Лефортово це було 2 таджики. Першим таджик був. І останнім. Першого було засуджено за статтею його політичне бачення, тобто він був членом Хізб Ут Тахрір, політичної організації, яка у нас дозволена, а там ні, і там всіх підряд представників цієї організації засуджують до великих термінів. Це був перший, потім було 3 росіян, різні. Один якийсь спецслужбіст, там його щось за якісь корупційні дії. У нас з ним не склалося, десь ми 3 тижні перебували в одній камері, і він не досить красиво повів себе. Справа в чому, що мені передавали книжки, активісти там купували, там було дозволено в Лефортово через інтернет придбати книжку і за призначенням конкретній людині. І мені передали близько 50 книжок. Фактично бібліотека, я з нею вештався по всьому Лефортово. Читав, і коли я з цією людиною до нього вийшло так, що я до нього переселявся, у нього там наступний день народження, наступний день був, я йому там кілька книг, які я прочитав, я йому просто подарував. Він подякував, все. Але там були цікаві книжки, наприклад, Ніл Гейман, той же Шантарам, і багато-багато інших. І коли я склав їх на поличці, якось там через тиждень чи кілька діб помітив, що книжки почали змінювати свій порядок в тому, який я його установив. Я думаю, можливо, коли справа в чому, що я ходив на прогулянки, і мене виводили на слідчі дії, а він залишався в камері. І я подумав, що взяв одну книгу, поставив, потім перемістився. Потім він каже, я тут візьму 2 книжки, подивлюся і поклав собі там на поличку під столик. Кажу, добре. І одного разу, вранці він там відправляв конверти, тому що вночі сидів, писав, а спав там потім до 10-ї, десь так. І відповідно він писав якісь листи і великі конверти, що склав, там відправляв. Я не стежив за цим. І тут одного разу, десь по обіді, працівниця ФСІН цього СІЗО, вона до нас заглядає, вона відповідала за бібліотеку, тобто там ти замовляєш її книжки, видається там картка, і каталог видається, обираєш там, які є. Отримуєш, читаєш, потім здаєш, обмінюєш і так далі. І тут вона каже, що звертається до нього, каже, а ви з сусідом вирішили з приводу цього Шантараму книжку переслати її родичам? А то каже, це не його, це інший мій попередній сусід. Вона каже, всі книжки проходять через мене. Ви вирішите з ним проблему, і тоді ми будемо далі розмовляти. І повертаю цей конверт, він виявився заклеєним, там моя книжка. Я кажу, це як? Він мовчить, нічого не каже. Ну так ми добу промовчали, потім я вже зрозумів, що щось відбувається не те. І якраз його на слідчі дії потягли. Я, відповідно, сів, переоблікував всі книжки і не знайшов двох. Коли він повернувся, я йому кажу, де ці книжки? Підписав усі, кажу, де ці книжки? Він каже, вони в мене. Я кажу, ну, повертай їх. Він дістає з-під ліжка сумку, дістає книжки. Ніл Гейман там, я був в шоці, американські боги. Далі ми продовжували мовчати, тобто я пояснень від нього ніяких не відчув. Він просто розвернувся і мовчки там почав далі існувати. І відповідно під час зустрічі з адвокатом я сказав, що така історія відбулася, уяви собі, несподівано, ну живемо там, будь ласка, читай книги, ну щоб так. Він одразу зателефонував після нашої зустрічі, одразу зателефонував слідчому і каже, ну тут конфліктна ситуація, будь ласка, переведіть. Він навіть мені нічого не сказав, адвокат. І переконав слідчого, а той відповідно дав команду і мене одразу перевели в іншу камеру. От. Ну ще були там інші конфлікти невеличкі в колонії. Вони завершилися більш-менш мирно, тобто там без ніяких фізичних втручань. От, ну, це проблеми, знаєте, як то кажуть, лідерства у замкнутому приміщенні. Тобто, коли одна людина, інша, вони шукають спочатку точки дотику, ну, а потім намагаються якось там бути лідером, відстояти якісь свої позиції. Але, в принципі, я не конфліктна людина, не агресивна. От. Єдине, що там так, я іронічно ставився, от, а сприйнято було з іншої сторони трошки по-іншому. Ну, в принципі, ми потім домовлялися і вже порозумілися остаточно.
А з керівництвом СІЗО або колонії були у вас конфлікти?
В Лефортово не було великих конфліктів, але були дві таких історії, от, навіть три. От, одна була якраз, коли я сидів за цим провокатором, який вкрав в мене книжки. От якраз це був листопад, початок грудня, і я вирішив надіслати листівки. Ну, там були листівочки, можна було придбати в магазині там рідним, і наше посольство консулам. Ну, і вони такі були якісь недолугі, ці листівочки, я маю на увазі внутрішні. Тобто там малюнок був, а всередину я вирішив листочок класти, там написав привітання. От. Ну, і думав якось підійти там більш креативно. І я вирішив листочок цей опалити сірничками там по периметру, там, ну, потім туди нанести текст від руки. Ну, і коли я цей листочок там щось палив, в мене все не вийшло, але листівку я відправив. Значить, наступного дня до мене заходять посадові особи, вони кажуть, що ми вам виносимо попередження за те, що ви користувалися відкритим вогнем. Цього не можна робити. Інша річ була у колонії, тобто там якась зарядка була, але там як, десь 6:40, о 5:00 підйом, 5:40, 5:50, включають на флешці і диктор надиктовує вправи і, ну, роблять зарядку вранці. Ну, щоб не збитися, там 10 вправ таких нескладних, навіть корисних. Хтось робить, хтось не робить. Ну, і відповідно, коли не вмикають цю флешку, ти не знаєш, по-перше, часу, в тебе немає годинника. Радіо не працює. І, відповідно, склалося, що я з сусідом не робили цю зарядку. А камера 24 години і 7 днів на тиждень, вона ж спостерігає, і хтось там сказав, що оці не робили. Ну, і, відповідно, там почалося розслідування якесь, і збиралися там класти якісь стягнення. Але ми пояснили, що так і так не було звуку, вони розібрались, сказали, технічна там проблема, і також стягнення не було. А після стягнення, це до чого я веду, що якщо є стягнення, відповідно, потім відправляють в штрафний ізолятор там на 15-10 діб. А якщо кілька таких повторень, вже потім переводять зовсім інший статус на приміщення камерного типу. Ще було один конфлікт, коли змінилася адміністрація, прийшов новий керівник колонії, і він ходив знайомився з ув'язненими, з умовами перебування і так далі, і так далі. І прийшов до нас, і він там використав лексику, яку вони часто використовують. Ну, коли побачив мене, дізнався, хто я. І він такий, хохол, що ли? Я у відповідь кажу, ви знаєте, це слово в моїй країні вважається російською образою. Тому я вас попереджаю, щоб ви більше його не вживали у спілкуванні зі мною. То він зразу почав заткувати, казати, що тут такого. Ми ж негрів називаємо неграми там, і так далі, і так далі, і так далі. Ну, тобто, затягнулося це наше спілкування. Потім він перевів тему у площину іншу, Другої світової війни, почав запитувати, скільки в мене дідів загинуло, а потім зразу, а як ви ставитеся до бандерівців? Я кажу, я до бандерівців цілком нормально ставлюся, оскільки це мешканці міста Бандери. То він там потім поправився до бандерівців. Я кажу, ну це герої України, вони визнані, по-перше. По-друге, я не поділяю їх радикальні погляди, але чітко розумію, що вони робили і за що. І він тут каже, ну ти ж журналіст, мені на ранок статтю, що вони такі-сякі, бо твої ж діди також загинули. І через них теж, я кажу, це був 41-й рік, оточення. Тут ще не було спротиву організовано такого потужного, тому щось ви помиляєтеся, там румуни були, де вони загинули, і нацисти німецькі. От, він, щоб в мене на ранок була ця стаття. Я кажу, з якого переляку я буду вам тут статтю писати. Ну, одним словом, це такий конфлікт був. Після того він зник, і десь через два тижні знову приходив, знову намагався вже не про статтю, а там щось знову про бандерівців, вже згадав Вішухевича. Я кажу, що оці ваші звернення до мене з подібними речами, це ну пряма провокація. Якщо ви хочете конфлікту, зараз ми оголосимо його не тільки на території Росії, а й загалом в інших куточках світу. І якраз після того було у нас побачення з консулом, він приїздив. Ну, я йому пояснив, що така провокація з боку адміністрації, якщо люди там щось демонструє. Він невеличкий такий, з такими ну, яскравими ознаками нарцисизму. Знаєте, нарцис. І я зразу з консулом переговорив. Після того він пішов, напевно, зустрічався з ним. Одним словом, після того цих проблем взагалі не виникало.
Коли я вперше побачила ваші малюнки, я дуже здивувалася. Вони ну мені дуже сильно сподобалися. І виникло питання, чи завжди ви так малювали? Ну, чи в принципі ви захоплювались малюванням? Мало ймовірно, що так можна навчитися ну, в'язниці в неволі.
Ну, я малюванням займався з дитинства, але це було такі більш скажімо так, самотужки. Тобто я ніде ніяких художніх шкіл не закінчив, у мене немає спеціальної освіти. От десь там з дитинства, в дитячому садочку, я вперше побачив олівці, талановиті виховательки. Вони пояснили, що на шпалерах не так погано, не так гарно малюється, як на аркушах чистого паперу. І, відповідно, там почав щось малювати, потім це в шкільні роки. Роки продовжилося. Перебуваючи навіть у цьому дитсадочку, мама мене затягла, у нас перший травневий парк був, і там конкурс малюнка на асфальті. Я крейдою там, пам'ятаю, якийсь кораблик намалював, написав «За мир», і мені подарували мозаїку навіть. Потім в школі я продовжив малювання, мама працювала в бібліотеці, і я часто до неї приходив на роботу, там виконував всі домашні завдання, брав великі книжки, мені дуже подобалися там ілюстрації, я там трошки перемальовував десь, от, і фарбами, ну, більше олівцями, фломастерами. А пізніше, потім уже в школі трошки вище, десь я маю на увазі в останніх класах, там деякі навіть робочі зошити оформлював, там контурні карти, все це пройшов. Ну, мені подобалося цим займатися. А вже коли я вчився, от, то у нас там була створена редколегія, я маю на увазі військове училище. І нас там троє було хлопців, які взялися випускати цю настінну пресу. Тобто це була настінна газета, сатирична газета. У мене, до речі, є диск з усіма цими малюнками, ну, десь половина всіх архівів. От, і фотогазета. І ми випускали. І ці два моїх товариші, два друзяки, один зразу після того, як у нас закінчився випуск, от, він одразу звільнився і почав саме займатися. У нього була художня школа, і він сьогодні ну, досить відомий художник Дмитро Севрюков. От, він малює такі речі, там, олією і полотна, що просто там вау. А я, ну, от на цьому закінчилося. У них був хист і освіта. І я побачив, як вони вже тоді почали малювати на замовлення якісь картини. Я побачив, як олією працювати, як акварелью. Відповідно, сам почав трошки переходити в цю царину. І вже пізніше, у дорослому, вже самостійному житті, так, займався там, полотно натягував, підрамники, потім рами і так далі, і так далі. І, ну, для себе працював, там, для родичів, там, батькам якісь подарунки, картини. Потім були певні складні речі в 90-х з з отриманням зарплат. І відповідно я там в неділю, в суботу сидів і малював малюнки. І були у нас такі комісійні магазини. То було Приморське, це Миколаїв, туди заходили пароплави, торгові судна. І відповідно я всі ці малюнки роботи на полотні в комісійний магазин здавав, і мене навіть купили, як потім я дізнався, македонці, які заходили, купили одну з робот і заплатили такі кошти, що я, ну, як моя тримісячна зарплата була. Тобто я десь якось викручувався. От. Ну і кілька робіт там на замовлення, а потім, коли ми в Київ вже приїхали, через там 5 чи 6 років, здається. Тут також трошки продовжував, але часу було обмаль, от, і я фактично закинув цю справу. Ну, журналістика, часу взагалі не було. Ну, а коли потрапив в всі ці умови, ну, єдине, що там я доньці допомагав там по школі якісь речі малювати, потім декорації ми там на якісь спектаклі оформлювали, я пам'ятаю. Ну, і сину трошки малював вже в школі, там, у Франції, я йому там, він, ну, іграшки в нього були певні, я аплікаціями там склеїв деякі декорації, там, мости, знаєте, там, віадуки різні, ну, і розмальовував їх. Поки чекав його, бо він був тут, там довго візу відкривали. Ну, а потрапивши за грати, то треба було якось випливати з цих жахливих умов. Ну, і я знайшов такий спосіб, крім гумору, ще й почав малювати. І спонукало мене до цього, там один, саме оцей, який мене вкрав книжки, він там також щось малював, я подивився, ну, скажем так, ну, це все великих зусиль йому коштувало і, ну, невисокої якості всі ці речі. А потім, коли поміняв сусіда, от, у нього були там деякі кілька цікавих ілюстрацій, і я взявся за них, ну, і почав малювати, потім втягнувся, потім з'явилися ці всі підручні матеріали, експерименти і так далі.
Нагадайте, з чим експериментували?
Це були, перше, це був чай, тобто заварка чаю, настоювався, от, в окріпі. І потім я брав, пензликів вже ж не було, я брав вушні палички, ці, знаєте, гігієнічні, і потихеньку розмальовував. Коли треба було тонкі якісь речі, то використовував дерев'яні зубочистки, тому що там деякі деталі треба було промальовувати. А так, кулькова ручка, переважно чорного, фіолетового або синього кольору. От. Ну і за рахунок кольору паперу. А пізніше я згадав ці рецепти бабусі, як крашанки фарбували на Пасху. От. Тобто взяв лушпиння цибулі, там, причому різного, вона там і червоної цибулі, і звичайної. От. Використовував також настоїв. У мене окремі там пластикові такі невеличкі ємності були, в яких я там все це настоював, ну і використовував там десь тиждень-два. А потім одного разу мені передали бурячок, і я не знав, куди цей сік дівати. От. Я спробував, дивлюся, він так класно лягає. Перші малюнки синові, саме машини я там йому малював, десь отакого яскравого кольору, у вас спідниця. Мені так сподобалося, він ще таким глянцем переливається, і тому я його також почав використовувати там, ну, в деяких, не в усіх, а в частині малюнків. А вже коли потрапив в колонію, то консул привіз мені пастель, цю крейду. Я нею починав працювати, у мене досвіду не було, крім того першого малюнок на асфальті. Тому трошки пововтузився. Ну, а коли Марк уже бандеролю надіслав акварель і пензлики тоненькі, там від 0 до 5 номеру, це вже я просто почав отримувати задоволення таке повною мірою.
Як ви дізналися про те, що буде обмін? Чи ви дізналися лише того дня, коли вам сказали зібрати речі, і ви зрозуміли, що будете влітати?
Ну, я до кінця не знав, чи він відбудеться, чи ні, оскільки, ну, етапування відбулося літаком, це, ну, конкретний натяк на те, що якісь рухи йдуть у цьому напрямку. Тобто 15 серпня по обіді зайшли, сказали, збирайся, тобі 2 години, їдеш зараз на етап. Тебе чекають літак. Скоріше за все, Москва. Тобто вони також так всю інформацію не видавали. Відповідно, я там швидко зібрався. Всі речі, які в мене були, там продукти, ковдра, там ще якісь особисті речі, газети, які я, ну, передплатив до кінця року, я всі залишив і просив передати їх ще одному нашому братові по нещастю, Валентину Вигівському, який там залишився. Я не знаю, чи він отримав чи ні, але я вже звертався до наших дипломатів, що вони там консула попросили, щоб він дізнався. Якщо ні, то зробили це. І 15 серпня мене конвоювали окремим конвоєм до Кірова, до ізолятора. Перед тим мені дали можливість, дуже здивував мене начальник колонії, давши цей дозвіл, зателефонувати адвокатові. Я йому телефонував, на жаль, він не зміг взяти слухавку. Так, от він ну, я не знаю, там, чи він був зайнятий, чи він був за кордоном, щось таке. Я набрав консула, а той взяв, підняв слухавку, відповідно, я сказав, що відбувається типування, от, і, скоріше за все, літаком я завтра буду у вас там десь. Де, не знаю. Він, де мені вас шукати? Я кажу, не знаю. 16-го ми прибули до Лефортова, відповідно, там розмістили повністю, ну, обшук, там дали зубну щітку, пасту, мило. І ну, в цьому одягу, якому прибув, всі речі забрали на санітарну обробку. Ну і там потрапив в камеру. І там знаходився вже до останнього.
Ви були там сам у тій камері?
Сам. Ну, двомісна камера після ремонту. От, там ремонт такий потужний. От, фактично такі умови кращі. Тобто там і телевізори з'явились, там і холодильники, і ліжка, правда, забетонували повністю. От, і санвузол повністю замінили. Тобто там такий, ну, пристойний ремонт зробили. От. І там я перебував. Це в одному крилі, їх всього четверо. От. Там я перебував до останнього. Одного разу зайшов до мене представник адміністрації і попросив написати заяву, що я відмовляюся від дві заяви. Від спілкування з адвокатом першу, а другу на час. Він заявив, що іде процес. Іде процес і, скоріше за все, ну, каже, є там чарівний список, ви є в цьому списку. От, і, можливо, станеться обмін, отак сказав, без подробиць. Потім пізніше він зайшов і сказав, що потрібно, щоб ви написали заяву на відмову від зустрічі з адвокатом і від зустрічі з представниками громадської спостережної комісії. От. Ну, відповідно, я знав, хто там члени комісії. Заяву написав там до 1 вересня. Не хочу з ними бачити, бо я знав, що це, ну, просто попіаритися. Там навіть журналіст один був. От.
Це та історія з журналістом ТАСС?
Так, так, так. Так. Ну, він вже на ТАСС не працює, він працює вже на інше видання. От. А заяву щодо відмови з зустрічі з адвокатом я відмовився. Кажу, ні, цього не буде, я нічого не підпишу. Він каже, ну ми його і так не пустимо, тому ні, так ні. От, тобто там ніяких проблем не було. І потім десь фактично за одну чи дві доби, я вже точно не пам'ятаю, чи 6 чи 5 вересня мене вивели на зустріч до консулу, де консул, ну, сяяли очі, наповнені сльозами, каже, що ось треба підписати документ, і, скоріше за все, все складеться. Ваші очікування будуть виправдані. І цей документ називається «Посвідчення про повернення в Україну». Був представник адміністрації, він сказав, ну, ще півтора тижня доведеться чекати. І в четвертій ранку постукали 7 вересня віконце, відпустилися, каже, збирайте речі, от, на вихід. Ну, я вже зрозумів, що, скоріше за все, це станеться, от. Хоча, ну, до кінця не вірив. Десь четверті підняли, потім почалися заходити там якісь папери підписувати з приводу там отриманих коштів, там іще щось, там особисту справу, там, от. І, відповідно, після цього, десь тільки о 10-й, там, пів на 10-ту, нас почали виводити в автобус, от. Після того, коли всіх вивели, було 2 автобуси. Моряків і політв'язнів, і ескортом повезли через всю Москву, через центр Москви, повз Кремль, під мостом, де вбили Німцова, повз цей міст, заряддя парка.
Ви під час тої прес-конференції в Укрінформі сказали, що у вас досі не було важливої розмови з сином на той момент, а зараз вона вже відбулася?
Ні, вона ще досі не відбулася. От, я до неї готуюся, от, і не просто внутрішню, і там, ну, планую це зробити, а й його готую. Тобто ми спілкуємося по телефону 1-2 рази на добу, от, ну і коли ми разом, також там якісь речі розмовляємо, але ще ця розмова не відбулася. Я очікую, коли, ну, пройду всю цю реабілітацію і обстеження, і тоді вже.
Громадська хвиля. Спільний проект Українського і Громадського радіо.